Σημερινή, αγαπητή μου, ευαγγελική περικοπή, η λεγόμενη της κρίσεως, έχει ένα πλούτον αποκαλύψεων. Είναι τόσο σπουδαία, ώστε εις το τροπάριον του Ευαγγελιστού Ματθαίου να σημειώνομαι ότι υπέγραψε, έγραψε δηλαδή, την ώρα της κρίσεως. Είναι τόσο σπουδαία και τόσο μεγάλη αυτή η περικοπή, πλήρης πολλών αποκαλύψεων. Θα μείνομαι μόνο σε ένα σημείο, το οποίο ομολογουμένως, εάν αυτό το κατέχουμε, τότε δεν θα πέφτουμε σε ένα συνηθισμένο λάθος που πέφτουν οι χριστιανοί μας. Παρατηρούμε ότι ο Κύριος ομιλεί περί εσχάτων, ότι θα έλθει τις έσχατες μέρες, θα έλθει στο τέλος του κόσμου, στο τέλος της ιστορίας θα έλθει να κρίνει τον κόσμο. Λέγει συγκεκριμένα, όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού, τότε καθίσει επί θρόνων θρόνου δόξης αυτού και συνακτήσεται έμπρος εν αυτού πάντα τα έθνη. Ώστε λοιπόν ομιλεί για το τέλος της ιστορίας. Ώστε έχει τέλος η ιστορία. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Έχει τέλος η ιστορία. Έχει τέλος ο κόσμος. Έχει τέλος η δημιουργία. Βέβαια, άλλη μια μεγάλη αλήθεια μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, ότι εκείνο το οποίο έχει αρχή, λέγει η ανθρωπίνη σκέψη, έχει και τέλος. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέγει, κάτι δύναται να έχει αρχή, αλλά να μην έχει τέλος. Αυτό στο ανθρώπινο μυαλό δεν χωράει. Πώς είναι δυνατόν κάτι που έχει αρχή να μην έχει τέλος? Είναι ένα αξίωμα, θα λέγαμε, που με αυτό βλέπουμε και ζυγίζουμε τα πράγματα του κόσμου τούτου. Απόδειξης ότι οι άνθρωποι, οι φιλόσοφοι, είπαν ότι ο κόσμος δεν έχει αρχή, γιατί αντιλαμβάνονται ότι δεν έχει τέλος. Και έτσι, για να ξεφύγουν από αυτό το λογικό λάθος, την λογική ασυνέπεια, είπαν ότι ο κόσμος δεν έχει αρχή. Υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει πάντοτε. Βλέπετε ότι το ανθρώπινο μυαλό δεν χωράει τούτην την αλήθεια, ότι κάτι μπορεί να μην έχει τέλος, έστω κι αν έχει αρχή. Τούτο διότι ο Θεός θέλει να μένει κάτι που δημιουργεί. Ό,τι ο Θεός δημιουργεί δεν εκμηδενίζεται, δεν θέλει ο Θεός να το εκμηδενίσει και μένει στην αιωνιότητα. Βέβαια, από πλευράς ουσίας, ο Θεός είναι από μόνος του αθάνατος, είναι από μόνος του άναρχος. Ούτε αρχή έχει, ούτε τέλος. Όλα τα δημιουργήματα έχουν αρχή, δεν έχουν τέλος, γιατί δεν θέλει ο Θεός να έχουν τέλος. Ορθά η ανθρωπίνη λογική σκέπτεται ότι πάνω ό,τι έχει αρχή έχει και τέλος. Αλλά ο Θεός όμως, αποκάλυψη σε αυτό, δεν θέλει τα δημιουργήματά του να έχουν τέλος. Αυτό είναι μια αλήθεια. Η παρακάτω αλήθεια είναι ότι το ανθρώπινο μυαλό, οι Έλληνες κυρίως, αφού σκέφτηκαν ότι ο κόσμος αυτός δεν είναι δυνατόν να έχει τέλος, άρα δεν έχει αρχή, πώς όμως μπορεί να υπάρχει? Πώς μπορεί να υπάρχει? Με τις διαρκείς ανακυκλήσεις του. Γι' αυτό η δομή του κόσμου κατά την ελληνική αντίληψη είναι κυκλική. Παν ό,τι αρχίζει τελειώνει σε ένα σημείο από όπου ξαναρχίζει. Είναι το ίδιο πράγμα εκείνο το οποίο ξαναρχίζει, σε μια διαρκή ανανέωση. Έτσι, οι κτήσεις κατά την ελληνική πάντα σκέψη, έχει παλιώνει, γυρίζει στο ίδιο σημείο από όπου ξεκίνησε, γίνεται πάλι καινούρια και προχωρεί την πορεία της. Αέναοι κύκλοι αναδημιουργίας που δεν τελειώνουν ποτέ, ποτέ, ποτέ. Το ίδιο πράγμα κατά την ελληνική πάλι αντίληψη είναι και η ιστορία. Η ιστορία είναι κυκλική. Πολλές φορές έχουμε ακούσει αυτήν την έκφραση ότι οι αιώνες αντιγράφουν αλλήλους. Πολλές φορές. Ότι ο ένας αιών αντιγράφει τον άλλον και συνεπώς τα ιστορικά γεγονότα κατ' ουσίαν επαναλαμβάνονται. Αλλά είναι και ο κόσμος και οι κτήσεις κυκλικοί, και αυτή η αναγέννηση είναι κυκλική. Εδώ είναι το θέμα. Αν είναι κυκλική, τότε δεν υπάρχει τέλος, δεν υπάρχει τέρμα. Άρα για την ελληνική σκέψη δεν υπάρχουν έσχατα. Δεν υπάρχουν έσχατα. Και συνεπώς αυτό που λέγει ο Κύριος, ότι θα τελειώσει ο κόσμος και θα τελειώσει η ιστορία, για την ελληνική σκέψη είναι αδιανόητο. Αυτή η ελληνική σκέψη είναι βαθιά δυστυχώς ριζωμένη στην αντίληψη των ανθρώπων, γιατί οι άνθρωποι σκέπτονται ελληνικά. Δηλαδή σκέπτονται ότι ο κόσμος πάντοτε υπήρχε, θα υπάρχει και θα υπάρχει, δεν θα τελειώσει ποτέ. Μάλιστα ο Απόστολος Πέτρος μας διασώζει αυτήν την ελληνική σκέψη στην γνώμη μερικών που έλεγαν τότε στην εποχή του ότι εμείς βλέπουμε, λέγει, τη δημιουργία, λέγουν αυτοί, βλέπουμε τη δημιουργία πάντα να είναι ίδια. Οι πατέρες μας έζησαν και απέθαναν και οι παρακάτω και οι παρακάτω και μένουν πάντα όλα τα ίδια. Βλέπετε η ελληνική σκέψη? Πέστε μου σας παρακαλώ, αυτή η σκέψη, όσο και αν είναι φιλοσοφική, υπάρχει και στον πιο απλό χριστιανό μας? Υπάρχει. Γι' αυτό σας είπα, θα πρέπει να διορθώσουμε αυτή τη σκέψη. Η δομή του σύμπαντος δεν είναι κυκλική, είναι ευθύγραμμος. Πώς οδηγήθηκαν όμως οι άνθρωποι, ιδιαίτερη ελληνική σκέψη, να πούν ότι είναι κυκλική? Βλέπουν καταρχάς να επαναλαμβάνονται τα φαινόμενα, τα ίδια φαινόμενα. Χειμώνα καλοκαίρι, χειμώνας καλοκαίρι, χειμώνας καλοκαίρι, κυκλικό. Βλέπουν ύστερα τα ουράνια σώματα να έχουν πάντα μία κυκλικότητα. Ημέρα νύχτα, ημέρα νύχτα, ημέρα νύχτα, μία κυκλικότητα. Βλέπουμε μετά τον... την έμβιον ύλη, δηλαδή τα φυτά, τα ζώα και τον άνθρωπο, να γεννιόνται, να πεθαίνουν, να έχουμε πάλι δημιουργία ξανά. Βλέπετε τα δέντρα το χειμώνα νεκρούνται, την άνοιξη θα ξανανοίξουν πάλι, ή αν θέλετε ο σπόρος πέφτει κάτω, σαπίζει το δέντρο ή το φυτό, ξαναβλαστάνει καινούριο φυτό και το καθεξής. Αυτή λοιπόν η κυκλική μορφή έδωσε την εικόνα ότι η δομή του σύμπαντος είναι κυκλική. Είναι? Όχι. Αλλά τι είναι? Είναι ευθύγραμμος. Ακριβέστερα, είναι λυκοειδής. Δεν θέλω να σας δυσκολέψω με αυτά που λέγω, αλλά θέλω να βοηθήσουμε να καταλάβουμε, να καταλάβουμε τα έσχατα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι εσχατολογική. Η Εκκλησία βλέπει το τέλος πάντα. Ποτέ δεν μένει στο παρόν. Λέγουν οι άνθρωποι του παρόντος, εγώ να φάω σήμερα, εγώ να πιω σήμερα, τι μου λες εσύ ότι θα έρθει η Βασιλεία του Θεού? Τι μου λες εσύ θα έρθει ο Χριστός σήμερα? Γιατί? Γιατί δεν βλέπουν παρά κυκλικά τα πράγματα. Λοιπόν, σας είπα, είναι λυκοειδής αυτή η πορεία, η δομή του σύμπαντος. Αν κοιτάξω στην δομή αυτής της έλικος, βλέπω έναν κύκλο. Πάρτε ένα ελαττήριο και κοιτάξατε το στην τομή, δεν θα δείτε παρά ένα κύκλο. Αν το κοιτάξετε όμως μπροστά ολόκληρο το ελαττήριο, θα δείτε μία γραμμή. Έτσι στα επιμέρους σημεία έχουμε ασφαλώς αυτή την ανακύκληση. Στην πραγματικότητα όμως η δημιουργία έχει μία πορεία ευθύγραμμων. άρχισε και θα τελειώσει. Αυτό το θα τελειώσει δεν έχει την έννοια θα εκμηδενιστεί, αλλά θα τεθεί ένα τέρμα στη μορφή που βρίσκεται για να ξεκινήσει μια καινούρια μορφή. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα που αποκαλύπτεται από το Λόγο του Θεού. Με αυτήν την έννοια ότι είναι και η δομή της φύσεως ευθύγραμμος και η ιστορία είναι ευθύγραμμος, περιμένουμε να ξανάρθει ο Χριστός. Είναι η δεύτερη και τελευταία φορά που θα έρθει ο Χριστός και τότε θα έχουμε και την Ανάσταση των νεκρών. Προσέξατε το αυτό σημείο. Λέει η Γραφή, ομιλεί περί παλιγγενεσίας. Ο ίδιος ο Κύριος λέγει τη λέξη αυτήν. Ομιλεί περί παλιγγενεσίας. Αλλά περί παλιγγενεσίας ομιλεί και η ελληνική σκέψη. Πώς η μία, πώς η άλλη. Προσέξατε. Όταν οι Έλληνες ομιλούν περί παλιγγενεσίας, εννοούν τούτο. Ότι έχω ανανέωση αυτού που ήδη υπάρχει. Και όπως λέγει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, έχω αθανατοποίηση του θανάτου. Διότι η μορφή του σύμπαντος, η δομή του σύμπαντος είναι μορφή θανάτου. Αν λοιπόν ξαναγυρίζω στο ίδιο πράγμα και το επαναλαμβάνω, έχω αθανατοποίηση του θανάτου. Αλλά με αυτή την έννοια εννοούν την παλιγγενεσία οι Έλληνες. Αλλά ο Κύριος όταν λέγει παλιγγενεσία εννοεί ολοκλήρωση, ανανέωση και όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Εφεσίους επιστολή του, ανακεφαλαίωση. Και αυτή η ανακεφαλαίωση είναι στον Ιησού Χριστόν. Έχω ανάσταση νεκρών και όχι ανάσταση του γένους. Θα πεθάνω εγώ και θα ζήσουν τα παιδιά μου και τα παιδιά μου θα πεθάνουν και θα ζήσουν τα εγγόνια μου και εγώ θα ζω μες τα παιδιά μου και τα παιδιά μου μες τα παιδιά τους. Όχι, θα ζω εγώ ατομικά, θα ζουν τα παιδιά μου ατομικά, θα ζουν τα εγγόνια μου ατομικά, ο καθένας με το πρόσωπό του. Γι' αυτό όταν θα έλθει ο Χριστός εις το τέλος της ιστορίας, τότε θα συναχθούν μπροστά του πάντα τα έθνη, από τον Αδάμ και την Εύα μέχρι τον τελευταίο που θα έχει γεννηθεί τότε. Δεν θα συναχθεί η γενεά ή τότε. Όλα τα πρόσωπα. Με αυτή την έννοια παλιγγενεσία. Δεν έχουμε λοιπόν αθανατοποίηση του θανάτου, αλλά αληθινή παλιγγενεσία, αληθινή ανακαίνιση και αληθινή ανακεφαλαίωση. Είναι μεγάλο πράγμα, αγαπητοί μου, αυτό. Προσέξτε όμως, αυτό το τέλος του σύμπαντος και το τέλος της ιστορίας δεν θα είναι ένα αποτέλεσμα μιας φθοράς. Διότι είναι ένα επιστημονικό δεδομένο ότι έχουμε ένα τέλος. Ήδη η επιστήμη παρετήρησε ότι το σύμπαν πεθαίνει. Με την έννοια ότι όλα τα σημεία των διαφόρων επιπέδων του ή μάλλον όλα τα επίπεδα της ενεργίας του κινούνται προς ένα επίπεδο. Όχι με την έννοια της εξαφανίσεως, αλλά με την έννοια ότι δεν θα υπάρχουν δυναμικά μέσα στο σύμπαν. Δεν θα υπάρχει δυναμικών θερμότητος. Και αφού δεν θα υπάρχει δυναμικών θερμότητος, υπάρχει ένας θάνατος. Αυτό πότε θα γίνει? Α, μας λέγει, ύστερα από, ξέρετε, από 95 εκατομμύρια χρόνια. Γιατί τώρα η ηλικία του ηλίου είναι 5 εκατομμύρια ή 5 δισεκατομμύρια χρόνια. Θα γίνει λοιπόν το τέλος τουλάχιστον του ηλιακού μας συστήματος ύστερα από 95 δισεκατομμύρια χρόνια. Χαίρομαι πολύ. Προσέξτε, εκείνο έχει αξία, ότι ομιλεί για έναν θάνατον η επιστήμη. Αλλά ο ερχομός του Χριστού, το τέλος του κόσμου και το τέλος της ιστορίας δεν θα είναι ένα αποτέλεσμα μιας φυσικής φθοράς, αλλά κάποια στιγμή, μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή, μπορεί να είναι το επόμενο λεπτό που μιλάμε τώρα, κάποια στιγμή θα μπει ξανά ο δημιουργός του σύμπαντος μέσα στη δημιουργία του για να την τερματίσει στη μορφή που βρίσκεται και να της δώσει την τελική της μορφή, εκείνη που θα έχει ως βασιλεία του Θεού. Έτσι, όταν στο σύμβολο της πίστεως, αγαπητοί μου, ομιλούμε περί προσδοκίας της Αναστάσεως των νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος, αυτό ομολογούμε, ότι η δομή του σύμπαντος και η δομή της ιστορίας δεν είναι κυκλικές, αλλά είναι ευθύγραμμες οι δομές αυτές. Έτσι περιμένουμε τον Κύριο. Ο Κύριος θα έλθει. Είναι η ενατένιση, η πίστη, η τοποθέτηση αυτής της ίδιας της Εκκλησίας. Η Εκκλησία, σας είπα από την αρχή, είναι εσχατολογική. Η Εκκλησία δεν μένει ποτέ στο παρόν. Πάντα κοιτάζει στο μέλλον. Πάντα στο μέλλον. Γιατί περιμένει τον Κύριον εξ ουρανού. Η ζωή της, η δράση της, τα πεπραγμένα της, όλα έχουν κριτήριο των δεύτερων ερχομών του Χριστού. Τον παρόντα κόσμο δεν τον βλέπει ποτέ σαν ένα κόσμο μέσα στον οποίο μπορεί να αναπαυθεί. Είναι ξένη στον παρόντα κόσμο. Τον εκκλησιαστικοποιεί, αλλά είναι ξένη κατ' ουσία. Είναι πάρικος και παρεπίδημος η Εκκλησία εις τον παρόντα κόσμο. Δεν έχει ανάπαυση εδώ. Περιμένει τη μέλουσα ανάπαυση. Περιμένει το τέλος, όταν θα έρθει ο Χριστός από τον ουρανό για να την παραλάβει και να την βάλει στη βασιλεία του. Αλλά όλα αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί μου, έρχονται να μας δώσουν σπουδαίες κατευθύνσεις στη ζωή μας. Δεν κολλάμε πια στο παρόν. Ούτε η σκέψη μας κινείται σε ένα κύκλο. Δεν λέμε πια ή δεν μπορούμε να λέμε νύχτα, μέρα, νύχτα, μέρα, χειμώνα, καλοκαίρι, χειμώνα, καλοκαίρι. Δεν το λέμε πια αυτό. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Αλλά κινούμε τη σκέψη μας και τη ζωή μας και τον τρόπο μας ευθύγραμμα προς το τέλος. Γι' αυτό οι χριστιανοί ζουν πολύ διαφορετικά, αν είναι αληθινοί χριστιανοί και πραγματικά αν αληθινά σκέπτονται όπως αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, ζουν κατά πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι ζουν οι άνθρωποι με την ελληνική σκέψη. Ας ρυθμίζουμε λοιπόν τη ζωή μας. Ας ζούμε, αγαπητοί μου, αναμένοντας τον Ιησού Χριστόν. Η σημερινή ημέρα, με την περικοπή της αυτή, την τόσο εύστοχα τοποθετημένη σήμερα, έρχεται να μας υπενθυμίσει με την Μεγάλη Τεσσαρακοστή, και που στο τέρμα είναι το Πάσχα, έρχεται να μας υπενθυμίσει όλη αυτή η αναπαράσταση την αληθινή μας πορεία. Τώρα ξεκινούμε. Είναι η ζωή μας, η παρούσα ζωή. Στο τέρμα όμως είναι το Πάσχα. Είναι το αληθινό Πάσχα. Είναι η επιφάνεια του Κυρίου Ιησού Χριστού.